Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. Vremea aceea, fiind sărbătoare, s-a scuit Iisus în Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Viteza și care avea 5 pridvoare. În aceste pridvoare zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos ori de ce boală era cuprins. Atunci era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Pe acesta, văzându-l zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, l-a întrebat Iisus: voiești să te faci sănătos? Răspuns al lui bolnavul: Doamne, nu am pe nimeni care ca să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa. Așa că până când merg eu, altul se pogoară înaintea mea. Iisus a zis către el: scoală-te, ia patul tău și umblă. Și în clipa aceea s-a făcut omul sănătos și și-a luat patul său și umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: este zi de sâmbătă și nu-ți este iertat să iei patul. El a răspuns: cel care m-a făcut sănătos, acela mi-a zis: ia patul tău și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul care ți-a zis: ia patul tău și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple și mai rău. Atunci omul s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut pe el sănătos.
Pace ție, binevestitorule!
Mulțumim, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Suntem la patra duminică după Paști. Duminică, totdeauna în această patra duminică, ne aducem aminte și citim Evanghelia Slăbănogului de la lacul Viteza, din capitolul 5 de la Ioan, începutul capitolului 5. Oare de ce? Bineînțeles, în fiecare an am încercat să explicăm de ce s-au adăugat aceste evanghelii până acum, duminică de duminică. Prima duminică, adică duminica învierii, înțelegem de ce s-a citit Evanghelia învierii, pentru că era învierea. Dar toată perioada aceasta, până la înălțare și până la, chiar până la Rusalii, este închinată învierii în mod special. A doua duminică a lui Toma, la fel, este vorba despre înviere, despre arătarea Mântuitorului, înțelegem de ce s-a pus. A treia duminică a femeilor milonosițe, care s-a citit data trecută, Evanghelia, despre femeile milonosițe, despre învierea pe care ele au văzut-o, despre îngerul pe care l-au văzut la mormânt, înțelegem de ce s-a rânduit, dar parcă începând de aici, de la Slăbănogul din Viteza, a patra duminică, nu mai înțelegem de ce. Am explicat, dacă o să vă aduceți aminte, nu o să mai amintesc acum, în alți ani, alte motivații. Anul acesta o să vă spun o explicație a Sfântului Chiril al Alexandriei, care spune că praznicul la care s-a suit Hristos în templu este praznicul cincizecimii, aproape cu siguranță, zice el, deși nu se spune în text. Acolo se spune, în zi de sărbătoare s-a suit la praznic Iisus s-a suit în cetate, la Ierusalim. Praznicele cele mai importante la care nu se putea lipsi de către orice evreu evlavios și erau cumva obligați să facă această revenire la Ierusalim, unde era singurul loc de cult al evreilor. Restul celelalte sinagogi din toată țara, din toată lumea, erau doar locuri de citire a profeților și a legii și atâta tot. Locurile de jertfă, locurile de rugăciune speciale, era doar templul de Ierusalim. Și de aceea, orice evlavios trebuia să ajungă măcar de 3 ori în an la Ierusalim, odată de Paștile evreilor, Paști în timpul care a murit Mântuitorul, mai târziu, de cincizecime, a 50-a zi după Paști, și în tot cincizecime, a 50-a zi după Paști, zi în care ei plăznuiau dăruirea de către Dumnezeu a tablelor legii pe muntele Sinai lui Moise, care s-a întâmplat la 50 de zile după ce evreii au trecut prin Marea Roșie. De aceea se plăznuia așa. La 50 de zile după ce evreii au trecut prin Marea Roșie ca pe uscat și apa s-a așezat de-a dreapta și de-a stânga ca un zid și au trecut, se spune că se ridica praful în urma lor, așa uscase Dumnezeu fundul mării cu vânt care a bătut toată noaptea. După 50 de zile, Moise a fost în fața lui Dumnezeu pe muntele Sinai și a primit tablele legii, iar legea ce s-a dat prin Moise a avut o mare importanță și ascundea în sine toată învățătura Noului Testament. Noul Testament în cel vechi se ascunde și toată învățătura Noului Testament, tot ce a spus Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se ascunde tainic în legea cea veche. Iar al treilea era sărbătoarea corturilor, care amintea despre faptul că iudeii au petrecut 40 de ani în pustietate, locuind în corturi. O sărbătoare care era undeva prin septembrie. Aceste trei sărbători erau cele mai importante. Ori aici se spune că în zi de sărbătoare s-a suit Hristos la templu. Și trebuie să fie una dintre acestea trei. Dar se mai spune că era zi de sâmbătă. Mai târziu, dacă citiți în text, spune că era zi de sâmbătă și pentru că acel om și-a ridicat patul și umbla cu el, adică a șternutul, câțiva au început să spună că de ce face lucrul acesta în timp de sâmbătă, pentru că nu trebuie să muncești sâmbătă. Și sărbătorile care cădeau zile de sâmbătă erau doar Paștile sau Cinzecimea. Aproape cu siguranță nu sunt Paștile, pentru că dacă erau Paștile, fiind cea mai mare sărbătoare, ar fi menționat. Faptul că a zis că într-o zi de sărbătoare s-a suit Hristos la templu, ne dă de înțeles că era Cinzecimea. Sfântul Chiril al Alexandriei nici nu spune, n-are nicio îndoială. Spune clar că este cinzecime. Dar el ne spune și de ce această Evanghelie este pusă aici, în a patra duminică după Paști, și ne amintește despre înviere. De ce? Pentru că el spune că acest om de la Scăldătoarea Vitezdei, care a stat 38 de ani paralizat în chinuri, în suferință, pentru că este o suferință în sine să stai așa nemișcat, este poporul iudeu, care la sfârșitul veacurilor va fi ridicat de Dumnezeu. Și va fi înviat. Deci e vorba de o înviere, de o înviere nădăjduită, de o înviere așteptată, de o înviere pe care a dorit-o Pavel, de o înviere pe care o doresc toți apostolii. Cine nu-și dorește neamul său mântuit? N-a fost durere mai mare a lui Pavel decât că neamul lui nu credea în Dumnezeu cel viu și adevărat, pentru care, neam pentru care, deși era tare în cerbice și îndărădnic cu inima, zăbavnic cu inima, îndărădnic la minte, Pavel și-ar fi dat și sufletul și cere lui Hristos să fie el șters veșnic din cartea vieții, să fie anatema. Așa-i cere Pavel lui Hristos, dar să fie primit neamul acela. Și Dumnezeu, Mântuitorul nostru, îi dă semn lui Pavel că la sfârșitul veacurilor neamul acesta se va întoarce. Că va veni o vreme după ce neamul acesta iudeu va fi împrăștiat la toate neamurile, cum s-a și prorocit în mai multe locuri în Vechiul Testament, lucruri care s-a și întâmplat, lucruri pe care le-a prorocit însuși Mântuitorul, când a zis, vedeți piețele acestea pe care se minunau apostole, adică templul și tot Ierusalimul care se vedea. Ei se uitau de pe muntele măslinilor, acolo se rugau de obicei, și ei erau entuziasmați de clădirile acelea mari, mai ales marele templu făcut de Irod în 60 de ani. Și terminat de Irod, început mult înainte și terminat de Irod cel Mare, care era, avea cornișele de aur și strălușeau de departe, de la zeci de kilometri puteai să vezi cornișele acelea mari, ca un fel de serafin care se întindeau în toate direcțiile din fiecare colț al templului și strălușeau în soare de departe. Ei s-au uitat apostolii la acest templu și la clădirile mari din jur și au zis, iată ce clădiri, iată ce slavă, iată ce cinste, asta vreau să-i spun Mântuitorului. Iar Mântuitorul a zis, vedeți aceste clădiri, piatră pe piatră nu va rămâne în ele. Așa a fost. Și a vorbit Mântuitorul despre această împrăștiere a poporului iudeu în toate neamurile. Și așa s-a și întâmplat. N-a mai fost un neam să se petreacă cu el așa ceva. Nu s-a mai auzit vreodată ca un neam să fie pur și simplu scos din țara lui, împrăștiat în toate părțile. Din Arabia până în India, din Africa și din Etiopia, până în Alger și Maroc, tot nordul Africii, până în Bretania, până în toată Europa, pretutindeni au fost împrăștiați. După aceea, după ce s-a descoperit America și acolo, au ajuns ca la sfârșit, acum, spre sfârșitul veacului, este un semn al sfârșitului veacului, așa cum s-a prorocit, așa cum se știe, să se adune într-un neam din nou la un loc, ceea ce nu se mai putea prevede așa ceva. Cine putea crede că se va mai ajunge la așa ceva, s-a ajuns. Iar despre aceasta vorbește această Evanghelie, despre învierea unui neam care încă n-a înviat, el acum încă n-a înviat, chiar dacă s-a reunit și și-a revenit. E vorba de învierea sufletească, spirituală, despre întoarcerea lor la credință, care va avea loc la sfârșitul veacurilor. Mântuitorul nu i-a uitat, este totuși din partea sa umană, omul Iisus avea sânge, din sângele Maicii Domnului, din sângele evreiesc, e neamul lui Dumnezeu pe care l-a ales, din care urma să nască Fiul lui Dumnezeu. Nu l-a uitat Dumnezeu acest neam, n-a fost blestemat acest neam, deși i-au cerut atunci în fața Mântuitorului batjocorit, îmbrăcat în hlamidă cu o trestie în mână și bătut cu bicele romane plin de sânge și pe cap cu o cunună, au strigat cu toții, ia-l, răstignește-l. Și când Pilat a zis, nu sunt responsabil de sângele acestui om, nu sunt de vină pentru sângele acestui om, ei au strigat să fie sângele lui pe capul nostru și al copiilor noștri, deși au strigat așa, Dumnezeu nu i-a blestemat. Dovadă că nu i-a blestemat și Dumnezeu nu le-a urmat cuvântul. Dovadă că nu i-a blestemat Dumnezeu și nu le voiește rău acestora este că îi va întoarce, că toată această călătorie a lor prin istorie a fost mai mult o mare încercare lui Dumnezeu de a întoarce spre credință. De fapt, ei, dacă ar fi rămas în numărul lor cât erau de la început, acum ar fi fost probabil un neam de spre 100 de milioane de oameni ar fi trebuit să fie, dar pentru că au trecut nenumărați la credința creștină, pentru că i-a împrăștia mai ales între țările creștine, unde au trăit în comunități, pentru că au trecut foarte mulți la credința creștină și în calendarul nostru e plin de sfinți care sunt, de fapt, din neam evreu. Acum, în ultimele sute de ani, nu atunci la început, pentru că au trecut la credința creștină, mulți s-au mântuit, a fost o taină, o lucrare lui Dumnezeu cu acest neam, că i-a împrăștiat. Nu i-a împrăștiat ca să fie urâți, nu i-a împrăștiat ca să fie bajocoriți, nu i-a împrăștiat ca să fie să se producă holocaustul, nu Dumnezeu a produs lucrurile acestea, aceasta a fost răutatea noastră de frate rămas acasă, de nebunie omenească la ce s-a ajuns. Asta n-a fost voia lui Dumnezeu. De multe ori avem tentația să zicem, iată, i-a pedepsit Dumnezeu. Nu. Dacă zicem așa, și pe capul nostru vom atrage pedeapsă mare, pentru că atunci merităm și noi. Merităm noi mai puține pedeapsă decât ei. Putem noi spune că suntem mai puțin păcătoși decât au fost ei, poate chiar dimpotrivă. Că noi am fi făcut altfel dacă am fi fost în locul lor, nu cred. Dacă Hristos ar fi venit acum și ar veni acum, cel puțin l-am internat într-un sanatoriu de nebun. Și ar propovădui pe aici, spunând că e cineva și nu știu dacă l-am acceptat și l-am venit și l-am urmat. Și noi, preoții și cei mai habonici în credință, am zice, iată, a dezlegat fără patrafir. Alții ar zice, iată, cine se crede că e așa și pe dincolo. Fiecare ar găsi câte ceva, un nod în papură și nu l-ar crede mulți. Așa încât nu e mai păcătos neamul iudaic decât suntem noi păcătoși. Poate chiar din potrivă. Dar a-i acuza și a-i spune că Dumnezeu a pedepsit și merită și nu știu ce, înseamnă pur și simplu să ne tragem jar pe capetele noastre și să merităm pedeapsa lui Dumnezeu care ar putea să vină peste noi. Dar altfel se dezleagă toată istoria lor și altfel se dezleagă tot ce s-a întâmplat printr-un mod nou de descoperire a dragostei Dumnezeu față de ei pe care noi nu o înțelegem. De fapt, toată cheia Scripturii și a vieții noastre și a istoriei în sine este cheia dragostei. Fără această cheia dragostei smerite a lui Dumnezeu, nu orice fel de dragoste, nu o dragoste geloasă, nu o dragoste cotropitoare, ci o dragoste smerită, cheia acestei dragosti smerite este cea care dezleagă înțelesurile istoriei, înțelesurile Scripturii, înțelesurile vieții noastre. În afara acestei chei, toate înțelesurile pe care le dăm sunt false și în consecință demonice. Pentru că dacă nu e cu Dumnezeu, nu e împotriva Lui în cel înțeles pe care îl dăm noi. E omenesc cel puțin, dacă nu chiar. Și oricum, și dacă e omenesc, diavolul se folosește de el ca să ne facă rău. Dar faptul că ei au fost împrăștiați de o putere a vremii, de romani, în toate neamurile, în toate părțile, nenumărați au fugit spre Arabia atunci când Iudeea a fost ocupată. Au fugit spre Arabia, spre comunități până departe, dincolo de Medina și Mecca, până spre nordul Indiei. Alții au fugit spre nordul Africii, spre Abisinia. Și de atunci, din vremea ocupării iudeii. După aceea, pe cei rămași, iudeii rămași în țară, romanii i-au împrăștiat, i-au încolonat și i-au dus în toate zonele Europei, tocmai ca să-i împrăștie, să-i distrugă ca neam, care nu se supunea, care nu accepta pacea romană, care făcea tot timpul răscoale, care avea tot felul de privilegii și nu-i convenea totuși, și nu era destul privilegii care le avea, și aveau destule privilegii față de celelalte neamuri. Aceasta a fost mânia romanilor împotriva lor, că cu toate privilegiile, ei continuau să fie ca un spin în coasta Imperiului Roman, care nu dorea acolo o tulburare. Și au fost împrăștiați, dar asta n-a fost pedeapsă de Dumnezeu, a fost o mare șansă pentru mii și mii dintre ei. Între aceste comunități s-a dus Pavel, dacă pe lângă darul imens pe care l-au primit apostolii la pogorirea Duhului Sfânt, puterea Duhului Sfânt, puterea cuvântului, puterea înțelegerii, puterea făcătoare de facere de minuni pe care au primit-o apostolii la cinzecime, ei au mai avut un dar făcut de Dumnezeu și în istorie și practic. Aceste comunități s-au împrăștiat de iudei, s-au împrăștiat în toată lumea și primul loc în care veneau apostolii când le vorbeau unde puteai să vii, cui puteai să începi să spui cuvântul tău. Era foarte greu să spui un cuvânt legat de un Dumnezeu unic și a cărui fiu unic în același timp și în același timp treime și a cărui fiu a murit pentru noi și a fost răstignit. Cui să vorbești despre lucrurile acestea, despre un Dumnezeu unic într-o lume în care nu exista ideea aceasta unui Dumnezeu unic, în care totul era legat de politeism. Dar comunitățile iudaice împrăștiate cu mult înainte, chiar de evenimentele din anii 70 ai primului secol, au obișnuit lumea, în majoritatea țărilor din Europa, au obișnuit comunitățile cu ideea că există un neam, există un popor care vorbește de un Dumnezeu unic. Există un neam interesant, care numai unui Dumnezeu îi se închină, ceea ce era rarisim. La ei nu se putea percepe așa, nu se putea concepe ideea aceasta unui singur Dumnezeu. Ori aceste comunități au și pregătit mintea, gândul comunităților păgâne ca să primească cuvântul Evangheliei, întâlnindu-se cu iudeii și auzind despre un Dumnezeu unic și despre legea lor și despre rânduiala lor și despre faptul că este o zi de săptămână în care nu se lucrează. Păgânii nu aveau așa ceva. Nu exista nicio rânduială în privința asta. Fiecare zeitate păgână aducea alte idei, alte sărbători, alte, dar nu era o rânduială. Nu era că să nu muncești într-o zi din săptămână. Se muncea așa, cu havoca, nu știu câte zile, după care au Saturnalile sau cine știe ce alte sărbători mari, zile în șir, în care se petrecea așa, prea mult și peste măsură, și iară se muncea câte două, trei săptămâni în șir, și iară cine știe ce sărbători. Ori asta nu avea nicio... Nu era o rânduială. Acești oameni aduceau cu ei o rânduială, dată de legea lui Dumnezeu, pe care ceilalți nu aveau. Rânduielile erau mult mai multe, nu numai acestea. Oricum, tot aceste comunități au fost posibil să vină apostolii. Unde altundeva? De acolo începeau. Pavel de acolo a început în toate locurile unde s-a dus. Intra în sinagoga locului, vorbea iudeilor. Erau de obicei și prozeliți dintre păgâni care vreau să facă iudei. erau deja legături între iudei și toată comunitatea aceea de păgâni, tot orașul acela, se auzea despre un predicator mare, despre un om al lui Dumnezeu, despre un făcător de minuni în tot locul, de la iudei se prelungea din casă în casă la păgâni, veneau și păgânii să asculte, ascultau și idolatrii, ascultau și iudeii și așa s-au făcut, așa a lucrat Dumnezeu de a câștigat o lume întreagă, o lume întreagă care părea veșnic implantată în idolatrie și veșnic politeistă. Erau atât de vechi istoriile politeiste, erau atât de puternice misteriile și jertfele aduse de zeilor, era cu neputință să scoți din mintea oamenilor așa ceva. Și totuși s-a întâmplat minunea. A fost cu putință ca sămânța aruncată de Pavel prin acești doi împrejurați în toată lumea și după aceea prin comunitățile care se întrepătrundeau cu comunitățile păgâne să prindă cuvântul Evangheliei. Toate au avut un rost, toate au avut un sens și iudeii împrăștiați în toată lumea, după aceea, mai târziu, după ce lumea întreagă aproape a devenit creștină, s-au convertit cu miile și miile în tot decursul istoriei. Nenumărați s-au convertit la credință. A fost o șansă imensă dată lui Dumnezeu lor. E ca și cum acasă tu nu știi de dragostea față de tatăl tău, mama ta, și trebuie să pleci departe, trebuie să fii între străini, trebuie să treci prin încercări grele ca să-ți dai seama de fapt cât de mult te-a iubit tatăl tău și cât de mult te-a iubit mama ta, să te întorci cu toată ființa spre el, ca fiul risipitor. Cam așa s-a întâmplat cu poporul iudeu. Să știți că, într-un fel, filda fiului risipitor poate să fie legată chiar și de poporul evreu. Acest popor, acești oameni, care nu l-au primit pe Dumnezeu, s-au lepădat de el, au fugit de el, departe, s-au împrăștiat în toată lumea, cum a plecat și fiul risipitor, se va întoarce. Ceea ce noi trebuie să învățăm din pildă aceasta este că noi care ne socotim și de la început am socotit că am primit pe adevărat Dumnezeu și l-am asumat, creștinii din toată lumea, la întoarcerea iudeilor să nu facem ceea ce a făcut fiul rămas acasă. Adică să îi primim și să îi înțelegem și să îi îngăduim și să nu protestăm. Pentru că, într-adevăr, această întoarcere a fiului risipitor acasă, a iudeilor, spre casă, spre Dumnezeu, întoarcerea lor spre Iisus Hristos, prorocită, revenirea lor la adevăratul adevărul credinței, se va face cu minuni mari, se va revărsa har din destul peste acești oameni, atât de prigoniți în decursul istoriei, și vor face minuni și lucrări pe care noi de mult nu le mai facem și nu le mai avem, pentru că am slăbit în credință, le-am obosit cumva. Am obosit în duh credinței, pe când ei îl vor primi cu toată râvna. Toată râvna pe care o au acum împotriva credinței, toată cerbicia, toată îndărănicia minții se va transforma și se vor transforma în puteri, în lucrări spre credință și pentru credință. Chiar mă uitam pe străzile Ierusalimului, văzându-i pe acei un fel de leviți ai vremii de acum, leviții cei vechi, pe aceia cu ciucuri la urechi, cu pălării mari, cu merg, citind încetat Talmudul și Tora pe stradă și se roagă încetat și își măresc ciucurii și filacteriile și cu râvnă se uită cu ură de multe ori la alții de alte credințe cu ură, cu îndărădnicie, cu asprime, mă gândesc ce va fi când se vor întoarce ăștia la credință. Ce va fi când ei se vor întoarce cu toată ființa la credință? Ne depășesc cu totul, pur și simplu, în râvna lor. Încă nu s-au întors, dar nu avem voie să zicem nu se vor întoarce niciodată. Ba, se vor întoarce. Dumnezeu nu i-a lepădat, dar asta e un semn mare și pentru noi. Nici pe noi nu ne va lepăda. Bineînțeles că toate întoarcerile acestea la credință, toate minunile mari, cum zicea Părintele Serafim Roz, această nebunie a convertitului are și pericole. Și întoarcerea iudeilor va avea mari pericole de mândrie, de părere de sine, de ideea că le cunoaște pe toate, să nu socotească toată istoria de mii de ani a bisericii, cu toată experiența ei să zică lasă că știm noi mai bine, că ne vorbește Duhul. Sunt și pericole mari și de aceea sfârșitul acestei pilde spune, în care Mântuitorul îi spune acestui om bolnav de 38 de ani, îi spune du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ție ceva mai rău, are un înțeles în privința asta. Adică, ce putea să-i fie mai rău acelui om decât 38 de ani de paralizie? Ce putea mai rău? E clar că mai rău acesta este legat de viața veșnică, este legat de iad, este legat de a nu te mântui, că nu poate fi mai rău pe pământ ceva decât trăise el. Și pentru iudei va fi pericolul acesta a mândriei, a părerii de sine la sfârșit. pe care cred și sper că îl vor depăși la vremea cuvenită, îl vor depăși. Și nu este întâmplător că se vorbește de 38 de ani. În Vechiul Testament, și cu această voi încheia, în Vechiul Testament se vorbește de 39 de lovituri, de 40 fără una. Știți? Când citiți la Pavel în epistolele sale, el zice la un moment dat, în Corinteni, în a doua epistole către Corinteni, zice: am fost bătut de atâtea ori cu bice, cu bâte, cu vergi, de 40 de ori fără una. Știți? Era în Vechiul Testament această lege, această rânduială, erau niște bâte noduroase cu care era lovit acel om, sau cu bice care produceau răni groaznice, nu bice obișnuite, erau loviți acești oameni în piață publică, pe cei care erau pedepsiți în legea Vechiului Testament, și se poruncea să fie loviți de 40 de ori fără una, pentru că cei care erau loviți de 40 de ori, aducând în aminte de 40 de ani pe care poporul evreu i-a petrecut în pustietate ca pedeapsă, erau socotiți pedepsiți de Dumnezeu. Deci dacă ți se dădea de 40 de ori, erai socotit pedepsit de Dumnezeu și lepădat de Dumnezeu. Aceasta era imaginea. Dacă lovești un om sau primești o pedeapsă un om de 40 de lovituri, în primul rând era pericolul, se socotea că nu poți trăi mai mult de 39 de lovituri, că la 40 vei muri. Era această idee la evrei, ceea ce cred că era așa aproape de realitate. Mulți dintre cei care erau loviți și de 20 de ori și de 25 de ori mureau după un timp sau atunci. Ceea ce la Pavel, care de mai multe ori a fost bătut, numai mâna lui Dumnezeu l-a stopat. Deci în primul rând că nu suportai până la 40 de lovituri. Dar în al doilea rând era acest înțeles că cei care îl primeau 40 de lovituri erau cumva lepădați și de Dumnezeu, erau pedepsiți, erau blestemați, erau dați anatemei și de Dumnezeu. Așa era socotită pedeapsă divină. Ori, ca să nu fie o pedeapsă divină, ci să fie doar o pedeapsă omenească, și să nu fie dat oprobiu public și lepădării publicului de ei, Dumnezeu zice: loviți-i numai de 40 de ori fără una. Așa a fost bătut Pavel, după care a putut să plece. Nu era scos din societate, nu era socotit paria, nu era socotit blestemat de Dumnezeu. Iar aici faptul că numai 38 de ani, 38 de ani a stat acest om în boala aceasta, arată că nu numai că nu este pedepsit de Dumnezeu, că dacă ar fi trăit 40 de ani, numărul acesta 40 de ani, ar fi pedeapsa și blestemul lui Dumnezeu, nu numai că neamul iudaic nu este pedepsit de Dumnezeu, nu numai că îi se aplică, nici măcar nu îi se aplică o pedeapsă omenească. Pedeapsa omenească era de 39 de ori. Și ceea ce s-a întâmplat, acel 38 de ani, care preînchipie toată perioada aceasta de ispite și încercări prin care a trecut poporul evreu, a fost îngăduința și voia lui Dumnezeu, în care au fost și bune, au fost și rele, ca să se întoarcă spre credință, ca să se întoarcă spre adevăr, ca să le descopere calea spre adevăr. Este alta lucrare lui Dumnezeu decât lucrarea omului. Este altul gândul lui Dumnezeu decât gândul omului. Gândul nostru este pedeapsă, este asprime, este înțime, este nedreptate. Gândul lui Dumnezeu nu este așa. Chiar dacă pare exterior că ar fi așa, faptele care au dus la necazurile care au venit peste iudei în istorie au fost provocate de răutatea omenească, nu de răutatea dumnezeiască. Și nu de asprimea dumnezeiască, de răutatea, de îngăduința dumnezeiască pentru pedagogia lor veșnică și de răutate omenească. Dumnezeu să ne ajute să ne ajute. Hristos a înviat.